Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Lidhja demokratike e Kosovës nuk e përkra platformën e qeverisë për dialogun me Serbinë. Kosova synon lehtësimin e lidhjeve me Shqipërinë me anë të rezolutave. Maqedonia dhe Greqia ende nuk kanë një qëndrim të qartë mbi marrëveshjen Kornizë për kontestin e emrit. Partia me politikë kundër migrimit fiton zgjedhjet në Sloveni. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dialogu me Serbinë është çështje me interes të nivelit të lartë shtetëror dhe kërkon ndërtimin e një konsensusi nga spektri politik, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre, partitë opozitare duhet të japin alternativa pas kundërshtimit ndaj rolit udhëheqës të presidentit Hashim Thaçi në këtë proces. Mungesa e një konsensusi sipas tyre do ta dëmtojë seriozisht procesin dhe pozicionin e Kosovës në fazën e ardhshme të dialogut. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Mungesa e një konsensusi të spektrit politik të Kosovës për t'u qasur fazës së fundit të dialogut me Serbinë do ta dëmtonte jashtëzakonisht shumë pozitën e Kosovës në këtë dialog, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Së fundmi, partia më e madhe opozitare në kuvendin e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, ka paralajmëruar se do ta refuzoj votimin e projekt platformës së qeverisë së Kosovës për fazën finale të dialogut politik me Serbinë, në të cilën përveç tjerash është paraparë që ekipin e Kosovës në këtë proces ta udhëheq presidenti i vendit Hashim Thaçi. Ilir Ibrahimi, analist i çështjeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se kompetencat kushtetuese ja mundësojnë presidentit Thaçi të jetë drejtues i ekipit të Kosovës në dialogun me Serbinë, por sipas tij në rastin e dialogut nuk bëhet fjalë vetëm për zbatimin e obligimeve kushtetuese, për shkak se dialogu me Serbinë është çështje me interes të nivelit të lartë shtetëror, e cila kërkon pjesëmarrjen e të gjithë spektrit politik dhe ndërtimin e një konsensusi.
Në këtë rast kemi parë këtë reagim të LDK-së, e cila nuk e ka pranuar platformën, mirë po konsensusi duhet të ndërtohet, jo vetëm atëherë kësa për të thënë që kemi konsensus, mirë po që të jetë pjesëmarrëse edhe në zhvillimin e kësaj platforme. Ne kemi parë që qeveria ka përgatitur këtë platformë dhe ka dërguar në kuvend, dhe ndoshta do të ishte shumë më mirë që edhe parti tjera politike të cilat pritet të bëhen pjesë e këtij grupi i cili do të ndërtonte konsensusin, të ishte pjesë edhe e ndërtimit të platformës së cilat do të shfrytëzohej për dialogun.
Analisti tjetër i çështjeve politike Artan Muhaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se kundërshtimi i lidhjes demokratike të Kosovës që presidenti Thaçi ta udhëheqë ekipin e Kosovës në dialog deri diku është i kuptueshëm, por sipas tij në qendrimin e lidhjes demokratike të Kosovës mungon ofrimi një alternative.
Nëse një parti politike me rëndësi të madhe, siç është kjo kundërshton zotin Thaçi, atëherë duhet ta jap një alternativë se kush është personaliteti tjetër politik i cili mund të jetë i pranueshëm për spektrin politik kosovar që ta udhëheqë fazën finale të bisedimeve. Mua më duket se po përsëritet skenari i viteve të kaluara ku refuzimet janë a priori dhe në fakt lidhen më shumë ndoshta me figurën politike të një individi sesa me realitetin kompleks politik.
Analisti Ibrahimi megjithatë thotë se nëse partia kryesore opozitare në këtë rast Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të jetë pjesa që do të ndërtonte një konsensus të spektrit politik për dialogun, atëherë do të jetë shumë e vështirë që Kosova të arrijë marrëveshje në duhur me Serbinë në këtë dialog.
Ne tani më dim që kemi një president në Serbi i cili është pothuajse i plot fuqishëm dhe kemi një president në Kosovë i cili nuk i ka fuqinë të cilën e ka presidenti serb. Dhe po t'i futëm i këtij dialogu pa pasur këtë përkrahje të spektrit politik, atë po besoj që edhe në pozicionin negocius nuk do të jetë i barabartë me zotin Vučić në anën tjetër dhe kjo do ta dëmtonte të pozicionin e Kosovës.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti Muhaxhiri, siç thotë ai mungesa një konsensusi të spektrit politik lidhur me çasjen ndaj dialogut do të dëmtoi seriozisht pozicionin e Kosovës në dialog.
Kjo e dëmton sepse fuqia politike e Kosovës në fazën finale të dialogut ka si Serbisë edhe BE-s është pakrahasimisht më vogël nëse shkohet me përqarje të aspektit politik kosovar dhe me paknaci, se sa si kishte një unitet si qishte të zëmë gjatë biset.
Lidhja Demokratike Kosovës përmes një komunikate për media të hënën ka deklaruar se platforma për dialog e prezentuar në kuvendin e Kosovës nga në qeverisë o Kosovës është dokumenti përgaditur dobët jo serios dhe me pretendime jo kushtetuese dhe se grupi parlamentari Lidhjes Demokratike të Kosovës në kuvend nuk do të votoje këtë platformë, kundër rolit udhëheqës të presidentit Thaçi në dialog është shprehur edhe partia tjetër opozitare Lëvizja Vetëvendosje, si dhe partitë të caktuara brenda koalicionit qeverisës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërkohë analistët politik në Prishtinë thonë se çfarë do pajtimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do duhej të nënkuptonte edhe amnisti për ata që kanë kryer krime lufte. Sipas tyre, si Kosova ashtu edhe Serbia janë të vetëdijshme se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve do të duhet të përmbyllet me një marrëveshje ligjërisht të obligueshme, raporti Arton Kunoshevcit.
Pajtimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është një nga frazat shpesh të përdorura nga liderët e përfaqësuesit politik. Por për analistët politik, pajtimi nënkuptohet më shumë si çështje teknike, duke potencuar se relaksimi raporteve dhe njohjet reciproke mes të dyja shteteve do të ishin fillimisht forma më e mirë dhe më normale, që një ditë do të rezultonte edhe me atë që po cilësohet si pajtim. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se pajtimi mes Kosovës dhe Serbisë mund të shihet si një çështje teknike, por edhe çështje e ngritur emocionale.
Por nëse mendohet pajtimi sepse dikush e pranon fojnë për gjëra që ka ndodhur në Kosovë dhe një çështje morale e cila ngritet mbi politik, atëherë është çështje tjetër. Përndryshe në kategorinë e marrëdhënieve ndërkombëtare, sot është vendosja marrëdhënie diplomatike, njohja reciproke dhe bashkëpunimi sipas konventave ndërkombëtare dhe sipas marrëveshjeve bilaterale.
Luftrat dhe konfliktet kanë si pasojë viktimat në njerëz dhe dëmë të mëdha materiale, që ka ndodhur edhe me rastin e Kosovës dhe Serbisë. Ramush Tahiri thotë se çfarë do pajtimi nuk do të duhej të nënkuptonte edhe amnisti për ata që kanë kryer krime lufte. Ndjekja e këtyre personave vijon ai mund të bëhet edhe pas fazës së njohjes eventuale reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Unë mendoj se si kategori nuk ka nevojë një pajtim ndërmjet popullit serbë dhe popullit shqiptar, se nuk janë të armatësuar edhe nuk janë nivelit barabartë, sa i përket asaj që ka ndodhur në Kosovë, ndërsa Serbia dhe Kosova duhet të zhvillojnë marrëdhënie normale dhe të respektojnë kushtetutat dhe ligjet e veta, ndërsa krimet që kanë ndodhur, kompenzimet për krimet, domethënë dënimet duhet të kryhen bazë ligjeve në fuqi dhe në bazë të konventave ndërkombëtare dhe standardeve ndërkombëtare.
Ndërkohë edhe Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se pajtimi i plot ndërmjet Kosovës dhe Serbisë vjen vetëm në momentin kur dy shtete do ta njohin njëra tjetrën, por ajo thot po ashtu se pajtimi i vërtet mund të ndodhë kur Serbia do të kërkojë falje për krimet e luftës.
Vlerësoj që pajtimi i plot mes Kosovës dhe Serbisë mund të arrihet atëherë kur të kemi njohje reciproke në mes dy shteteve. Ky është vetëm hapi i parë për të vazhduar më tej dhe me kërkim falje nga ana e Serbisë për krimet që ai ka kryer gjatë viteve të 90-ta në Kosovë. Ne mendojmë shumë e rëndësishëm për të arritur pajtimin mes dy vendeve është patjetër edhe zbardhja e fatit të pagjetorëve të mbi 1500 personave që ende janë të pagjetur ditët e sotme, si dhe patjetër vënja e drejtësisë për 20 migrantë të cilat kanë qenë të dënuar gjatë luftës.
Ndërkaq, politologu Tahiri thekson se për të pasur një rezultat në procesin e dialogut, faktori ndërkombëtar duhet i bëj presion shtetit serb, në të kundërtën, arritja e pajtimi mund të zgjasë shumë.
Nëse bëhet një presion në Serbi, që faktikisht nuk po bëhet, edhe nëse Kosova insiston në suverenitetin e saj dhe në reciprocitet, atëherë kjo është e mundshme sepse alternativë tjetër nuk ka. Por nëse Serbia fillon një status special mbi çështën e Kosovës, ndërsa Kosova shkon jo si subjekt i barabartë në bisedime ose në takimet ndërkombëtare, atëherë kjo do zgjatë vitet e tëra, ndoshta edhe me 10 vjeçë.
Kurse Jeta Krasniqi vlerëson se është koha e fundit për të dyja shtetet që të arrinë marrëveshje dhe që të përmbyllin të gjitha çështjet e hapura në procesin e dialogut.
Kam ushtrimin e fundit për dyja shtetet që të dakordohen të arrinë një marrëveshje më anë cilës bëhet njohja formale reciproke dhe vehen bazamentet për të tuar pasaj edhe faqen. Pa tjetër të më shpërbimet, kërkim falja, krimet e luftës duhet jenë pjesë, suksesionit duhet jenë gjitha të pjesë në të cilat pasaj Kosova dhe Serbia angazhohen për ndërtim të një lloj tjetër të marrëdhënieve.
Arritja një marrëveshje juridikisht obliguese ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përveç që zgjidhjes së problemeve ndërmjet dy vendeve, do ta lehtësonte edhe integrimin e tyre në Bashkimin Evropian. Analistët thonë se si Kosova po ashtu edhe Serbia janë të vetëdijshme se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve do të duhet të përmbyllet me një marrëveshje ligjërisht të obligueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Heqja e tërsishme e kontrollit kufitar Kosovë-Shqipërisi dhe heqja e tarifave të roamingut në telekomunikim ndërmjet këtyre dy shteteve është praktikë evropiane e cila duhet të zbatohet në të ardhmen edhe me shtete tjera fqinje, thonë ekspertë të komunikimit. Kuvendi Kosovës ka miratuar javën e kaluar rezolut për heqjen e roamingut ndërmjet Republikës së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Kuvendi i Kosovës ka shprehur vullnetin politik përmes një rezolute të miratuar ditë më parë për heqjen e tarifave të roamingut në telekomunikim ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Po ashtu përmes një rezolute ishte kërkuar edhe heqja e tërsishme e kontrollit në kufirin Kosovë-Shqipëri. Tarifa e roamingut nënkupton telekomunikimin dhe shërbimin që qytetarët e përdorin në një vend tjetër nga një qendër e operatorit të telefonisë mobile. Këto tarifa janë kryesisht dy fish më të larta se sa ato që përdoren për telekomunikim brenda një shteti. Të dy rezolutat megjithatë tash për tash kanë mbetur vetëm si shprehje një vullneti nga Kuvendi i Kosovës, nga se autoritetet përgjegjëse, qoftë ato të telekomunikimit apo të doganave nga të dyja shtetet, nuk janë kundër përgjigjur ende nëse do të veprojnë konform këtyre rezolutave. Ndërkohë nga ekspertë të fushës së telekomunikimit si dhe ata të ekonomisë, rezultatet në fjalë po shihen si pozitive për faktin se praktika të tilla kanë ndjekur tashmë edhe vendet evropiane. Agron Dida, ekspert për çështjet të telekomunikacionit, thot për Radio Evropa e Lirë se heqja e roamingut në telekomunikim ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë është në dobi të qytetarëve dhe bizneseve.
Ky hap i kuvendit tashmë të vërtet shumë i qelluar, për arsye se ne të gjithë kemi qenë në Shqipëri për pushime veçanërisht për biznese, për punë të tjera dhe atëherë kemi pasur një eksperiencë shumë të keqe për roamingun jashtëzakonisht të shtrejtë të bisedimeve telefonike në Shqipëri dhe Kosovë. Unë mendoj se kjo është pikërisht në pajtim edhe me zhvillimet në Bashkinë Evropiane, ku janë hequr krejtësisht tarifat e roamingut për anëtarët e Bashkisë Evropiane.
Ky veprim, shton Dida, duhet të zgjerohet edhe me vendet fëshqinje në mënyrë që të krijohet një situatë më e volitshme e komunikimit.
Duhet bërë çmos që diplomacia jonë të veprojë me partnerët e tyre në Shqipëri dhe të hevhesin për para, sepse, shiqoni, unë mendoj që vetëm interesat e këtyre operatorëve janë në pyetje këtu, do më thonë, ka njerëz në qeveri, vetëm individ marmer media të sot kanë interesat saktume që nuk dëshirojnë të bajnë këtë veprim që ashtë në dobi të qytetarve dhe të bizneseve.
Ndërkohë eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radio Evropa e Lirë se është një vendim i çelluar hapja e tërsishme e kontrollit për hyrjet dhe daljet në mes Kosovës dhe Shqipërisë dhe se vendime të tilla duhet të merren edhe me vende tjera fshinje.
Heqja e kontrolleve kufitare ndërmjet dy shteteve është praktikë e Bashkimit Evropian, e cila ndikon pozitivisht në çarkullimin e njerëzve dhe mavrave dhe e nxit bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar ndërmjet dy shteteve. Heqja e kontrolleve permanente kufitare nuk do të thotë absolutisht se do të zbehet lufta për luftimin e kontrabandës dhe krimit ndërkufitar, për arsye se njësitet policore prap do të mbeten në pika kufitare, mirëpo kontrollet do të jenë vetëm rutinë shtetënore ndaj atyre të cilët dyshohen se bëjnë kontrabandë dhe shtjelin rregulla.
Sipas tij, kjo do të ndihmojë qarkullimin e njerëzve dhe mallrave dhe në asnjë mënyrë nuk do të ngrit nivelin e kontrabandës apo krimeve tjera ndërkufitare. Sipas tij, edhe vendet më të sigurta në botë, siç janë vendet e Bashkimit Evropian, nuk kanë kontrole të tilla.
Unë mendoj se bashkëpunimi policor dhe bashkëpunimi ndërmjet organeve të sigurisë dhe të drejtësisë ndërmjet dy vendeve mund ta ashpërsojë luftën kundër krimit dhe kontrabandës dhe nuk mendoj që heqja e pikave kontrolleve rutinore kufitare do të ndikojë në rritjen e shkallës së krimit ndërkufitar.
Për të pasur një bashkëpunim më të lehtë ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë ishin investuar miliarda euro në infrastrukturë rrugore. Përveç kësaj, ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë janë nënshkruar disa marrëveshje për bashkëpunim ekonomik, por edhe në fusha të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Procesi i negociatave mes Shkupit dhe Athinës për çështjen e emrit nuk ka shënuar ndonjë përparim nga java e kaluar, kur dy palët kishin njoftuar arritjen e një marrëveshje kornizë që do duhej të konfirmohej nga dy kryeministrat. Tash e disa ditë dy palët heshtin pa dhe ndonjë detaj, qoftë për përmbajtjen apo refuzimin eventual të saj. Ekspertët thonë se zyrtarët e dy shteteve së pari duhet të qartësojnë pozicionet në vendet e tyre e pastaj të punojnë për arritjen e ndonjë pakti. Detajet nga Shkupi i thell Isuf Kadriu.
Maqedonia dhe Greqia ende nuk kanë një qëndrim të qartë mbi marrëveshjen kornizë për kontestin e emrit, edhe pse dy kryeministrat duhej që deri të premten e kaluar të njoftonin opinionin nëse pranojnë ose jo përmbajtjen e kornizës, e cila gjithashtu mbetet e paqartë për opinionin. Përveç e njoftimeve jo zyrtare se si opcioni mundshëm, është emri Republika Maqedonia e Veriut, detajet tjera nuk janë dhënë. Nga qeveria greke kanë thënë për mediat në Athinë se topi është tek pala maqedonase, e cila duhet të deklarohet për marrëveshjen, por pa dhënë gjithashtu detaje mbi përmbajtjen e saj. Kryeministri Zoran Zaev në disa paraqitje para mediave ka thënë se mbetet optimist për një marrëveshje të mundshme, ndërkohë që lideri opozitar Hristian Mickovski edhe në tubimin e së shtunës në Shkup të partisë së tij VMRO DPMN përsëriti qëndrimin se nuk pranon asnjë marrëveshje që përbas ka ndryshimin e kushtetutës, respektivisht heqje dorë nga gjuha dhe identiteti. Në këtë kuadër ishte edhe qëndrimi i presidentit të shtetit Gjorgji Ivanov, i cili kundërshton zgjidhjen Erga Omnes apo përdorimin e emrit të ri si brenda ashtu dhe në relacionet ndërkombëtare. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se palët është shumë e rëndësishme që të kenë qëndrime të harmonizuara, pasi zgjidhjet pa konsenzus mund të ndërlikojnë gjithë procesin negociues.
Ne shënitëm ne jednostavno i neko është po dobro i da ne se najde, otko se najde nekakve rëshenje, neko është posle që gjithini mnogu skapo dve të strani.
Zgjidhja nuk është e thjeshtë, ndoshta më mirë do të ishte të mos ketë fare zgjidhje, se sa të arrijet diçka, por që më vonë do t'i kushton të shumë dy palëve. Prandaj e them se duhet shumë pun para se të arrijmë qëndrimin final. Ndoshta pala greke qëndron më mirë se kjo e jona, e cila ende nuk ka një qëndrim të qartë mbi pozicionin që duhet të kemi. Thot ishte diplomati Gjorgji Filipov, duke theksuar nevojën që të dyja palët të qartësojnë pozicionet në shtetet e tyre, e më pas të dalim me qëndrimin final, që do të ishte objekti bisedimeve me ndërmjetësin e OKB-s me Tunimic.
Vetë strani treba da poravotot poveqe në domashni të në domashen teren.
Dy palët duhet të shumë tepër të punojnë në terrenet e tyre, pra në shtetet e tyre duhet të angazhohen për harmonizimin e qëndrimeve të tyre, para se të dalim me qëndrimin se cila do të mund të ishte zgjidhja e kontestit. Dy ministrat e jashtëm po bëjnë gjithçka të mundur për arritjen e një marrëveshje të planueshme. Por kjo asesi të arjet, prandaj si qiet, ka nevoj për më shumë pun, thot Filipov. Dy shtetet ende pa arritur marrëveshjen kornizë, gjithashtu kanë bërë të ditur se zgjidhja finale duhet të kalojë në referendum. Por kjo sipas ishte diplomatit Nan Rushin, sikur shihet me pesimizëm nga faktorët ndërkombëtar.
Ja bispello drejtë një rezervi za to shto za referendumot nekako ne gledat so golemi.
Un kam rezervat të caktuara sa i përket referendumit, pasi kjo nuk shihet me shumë optimizëm as në Bruksel, as në Washington, andaj edhe sikur kërkojnë shmangjen e tij. Si në Maqedoni ashtu edhe në Greqi, pasi nëse mbahet në njërin vend, duhet të patjetër të mbahet edhe në vendin tjetër. Epilogu i referendumeve mund të mos jetë në favor të dy kryeministrave, Zaev dhe Tsipras, dhe mund të rënoj gjithë procesin e negociatave dhe të kthejatë në pikën zero, thot Rushin. Si do qoftë, Maqedonia shpreson në zgjidhje para samitet e NATO-s në Korik me qëllim që të merë ftesën për antarësim, por edhe para samitet e BE-s në Qershor që të merë datën për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Pas numrimit të rreth 90% të votave në Sloveni, partia opozitare Krau të Djathë, udhëhequr nga ish-kryeministri Janez Janša, del të ketë fituar 25% të votave, ndonë se jo mjaftueshëm për formimin e qeverisë së re. Partia e tij me politikë kundër imigrantëve dhe e mbështetur edhe nga nacionalisti hungarez Viktor Orban, ka bërë thirrje për negociatave për koalicion duke shtuar se në rënd të parë do të vendosen slovenët. Mirë po, analistët kanë treguar mundësinë mbajtjes së zgjedhjeve të reja në pamundësi të krijimit të qeverisë. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Pas numrimit të shumicës së votave në zgjedhjet parlamentare të Slovenisë, rezulton se partia opozitare Krau të Djathtë e udhëhequr nga ish-kryeministri Janez Janša kryeson dukshëm në krahasim me garuesit tjerë. Komisioni shtetëror zgjedhor ka thënë më 4 qershor se pas numrimit të 90% të votave, Partia Demokratike Slovene ka fituar 25% të votave, duke fituar 25 nga 90 ulset e parlamentit. Aktori dhe politikani Marian Sarec nga lista e Varur e të majtëve, është listuar i dyti me 12.7% të votave apo 13 ulse në parlament. Tri partit e tjera, Socialdemokratët, Partia e Kryeministrit në shkuar Jamirio Cerar dhe ajo e të majtëve, kanë fituar se cilja rreth 9%. Në rast se rezultatet në besin të njëta, asnjëra parti nuk mund të siguroj shumicën në parlament, andaj ato duhet të njësi negociata për formimin e koalicionit qeverisës. Për mes një fjalimi televiziv, 59-vjeçari Janša ka thënë se partia e tij ka dyert të hapura dhe është e gatshme për koalicion me të gjitha partitë. Janša ka qenë kryeministër në periudha 2004-2008 dhe 2012-2013. Ai ka kaluar 6 muaj në burg më 2014 pas dënimit të bazuar në akuza për rushfet, të lidhura me një marrëveshje për armët më 2006, mirëpo është liruar pasi gjykata kushtetuese ka urdhëruar një rigjykim i cili nuk është zhvilluar për shkak të skadimit të afatit kohor 10-vjeçar. Janša ka mohuar vazhdimisht çdo keqbërje, e njëjtë si aliati kryeministrit hungarez me qasje kundër migrantëve Viktor Orban. Votuesit në disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian, duke përfshirë Hungarinë dhe Polonin, kanë përkrahur partitë që kundërshtojnë planet e bllokut, sipas të cilit shtetet duhet të pranojnë azil kërkues sipas kuotave. Partia Janša, e mbështetur nga nacionalisti hungarez Viktor Orban, kundërshton ashpër këto kuota, duke thënë se shumica e të hollave që përdoren për të mbështetur azil kërkues se duhet të ndahen për forcat e sigurisë. Partia jon vendos Slovenin, slovenët të parët, ka thënë Janša pas rezultateve, duke shtuar se partia e tij është e gatshme për bisedime me të gjitha palët. Presidenti Baru Pahor ka thënë se partisë që ka fituar më së shumti vota do t'i jap mundësinë për të formuar qeverinë. Mirpo Partia Demokratike Slovene duhet të bëjë koalicion me të paktën dy grupe të tjera në mënyrë që të fitojë shumicën. Dalja në këto zgjedhje ka qenë 51.5% në krahasim me 51.7% 4 vjet më parë. Janša ka thënë se kriza e migrantëve është një ndër sfidat më të mëdha me të cilat përballet Bashkimi Evropian, duke shtuar se bloku duhet të punojë për të përmirësuar kushtet në shtetet prej nga vijnë migrantët. Analistët kanë parashikuar se formimi i qeverisë mund të jetë proces i vështirë, madje disa besojnë se zgjedhjet e reja mund të organizohen shumë shpejt. Kabineti i ri qeveritar pritet të reformojë sektorin shëndetësor jo efikas dhe sistemin pensional të Slovenisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Jo televizjave të vendosje nuk ka arritur të sigurojnë mbështetjen e kuvendit të Kosovës për shkarkimin e deputetes Aida Dërguti nga posti i nën kryetares së kuvendit. Nisma e vetëvendosjes për shkarkimin e Dërgutit nga ky post ka pasuar ndarjen e kësaj partie politike që ndodhi kohë më parë. Gjatë fillimit të mandatit të kësaj legjislature, Dërguti ishte zgjedhur nën kryetare e kuvendit si deputet e vetëvendosjes. Ndërkaq pas ndarjes së partisë, Dërguti tani i përket Partisë Socialdemokrate, e cila është formuar nga fraksioni vetëvendosjes. Nismën për shkarkimin e Dërgutit tek ishte prezantuar deputeti i vetëvendosjes Glau Konjufca, ndërkaq këtë nismë ka kundërshtuar deputeti i PSD-s Dardan Molliçaj. Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj tha se institucionet e Kosovës janë të vendosura që të parandalojnë çdo përhapje të ideologjive ekstremiste që kanë potencial të kalojnë në terrorizëm. Radinaj i bëri këto komente në konferencën për sigurinë globale që po mbahet në Tiranë. Në një komunikat për media nga qeveria e Kosovës thuhet se kryeministri foli rreth rolit konstruktiv dhe kontributit të Republikës së Kosovës në bashkëpunimet rajonale dhe më gjerë në funksion të krijimit të paqes dhe stabilitetit. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka dorëzuar sot te autoritetet e Bashkimit Evropian letër këmbimin me përfaqësuesën e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, me të cilin përmbyllet mandati i deritashëm i EULEX-it. Në një komunikat për media nga prezidenca thuhet se përmbajtja e letrës është negociuar mes palës kosovare dhe asaj të BE-s, dhe parashë përfundimin e mandatit ekzekutiv dhe reduktimin e rolit të EULEX-it në rol monitorues dhe këshillues në fazën e përmbylljes së misionit. Mandati misionit të EULEX-it ka dhënë më 15 qershor 2018, kurse misioni i ardhshëm do të jetë i përqendruar në përmbylljen e transferimit të plotë të kompetencave të organit të Kosovës si dhe në përmbylljen e misionit. Njëzet e pesë persona kanë humbur jetën dhe qindra të tjerë janë plagosur pas shpërthimit të vulkanit Fuego në Guatemala. Kanë njoftuar zyrtarët e këtij vendi. Vulkani, që gjendet rreth 40 kilometra në jug perëndim të kryeqytetit Guatemala City, ka nxjerr tym, gur dhe hi. Agjencia kombëtare për menaxhimin e katastrofave ka thënë se lava ka goditur fshatin El Rodeo, duke shkatruar shtëpi dhe duke djegur personat që kanë qenë ato. Si shkak i hirit dhe tymit të zi, është mbyllur aeroporti La Aurora në kryeqytet. Presidenti i këtij vendi, Jimmy Morales, ka thënë se ekipet për urgjent kombëtare janë angazhuar në këtë proces. Sipas ekspertëve lokal, ky shpërthim i vulkanit është më i fuqishëm nga vitin 1974. Një sulm me bombe të vrasëse ka vrarë të paktën 7 persona dhe ka plagosur 9 të tjerë, derisa klerikët muslimanë ishin duke u larguar nga një tendë në Kabul, në të cilën ishin mbledhur për të dënuar terrorizmin dhe për të bërë thirrje për paqe, kanë thënë zyrtarë të sigurisë. Sulmi ka ndodhur pasi rreth 2000 klerik musliman, studiues dhe figura të religjionit kanë miratuar një ligj fetar i cili ndalon kryerjen e sulmeve vetvrasëse. Në leximin sipër të deklaratës, një antar i Këshillit ka thënë se lufta në Afganistan është jo ligjore dhe nuk ka rënë në ligjin e shariatit. Asnjë grup deri më tash nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin nënshkroi ligjin që mbështet masa kundër Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera që kanë vënë sanksione kundër Rusisë. Legjislacioni i jep qeverisë autoritetin për të ndaluar tregtinë e shumicës së mallrave dhe shërbimeve me vende që, siç thuhet, bëjnë lëvizje jo miqësore ndaj Rusisë. Legjislacioni është përpjekje nga Moska për t'u përgjigjur ngrirjes së aseteve dhe kufizimeve financiare ndaj zyrtarëve rus, manjatëve dhe kompanive që lidhen me Putinin, masa këto që i ka ndërmarrë qeveria amerikane në muajin prill. Këto sanksione synojnë të ndëshkojnë Moskën për ndërhyrjen e dyshuar të saj në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara më 2016 dhe për aktivitete tjera malinje në gjithë globin. Një gjykat në Baku e hodhi poshtë apelin e shërbimit të Azerbejxhanit të Radios Evropa e Lirë kundër blokadës së web-faqes së tij. Gjykata e kasacionit në Baku konstatoi se vendimi i Ministrisë për Komunikime dhe Teknologji të Lartë për të ndaluar çastin në këtë web-faqe ka qenë korrekt dhe se nuk duhet ndryshuar. Azadik.org është bllokuar në Azerbejxhan qysh në mars të vitit 2017 me udhëzimin e prokurorisë së përgjithshme, e cila ka thënë se faqja e internetit paraqis të kërcënim ndaj sigurisë kombëtare të Azerbejxhanit. Balkanit. Prezidenti i Radios Evropa e Lirë, Thomas Kent, tha se blokimi i UEFA-s është pjesë e një fushate të qëllimshme që synon të heshtë raportimin në Azerbajxhan, vendin ku presidenti toleron pak mos pajtim. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, sot kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.